αν τένα σαβατεπίζα, τι τα κουί τσιφαντανιπτούν να ραντίνα είζε. Πάνω ότι τι τσιραραβέ, τσιμιάτρα μου φάνταναν τσίκια. Μινούι φα πτώβαναν ρημάντρα. Ατσικιά τσιραραϊάβια, ο νάτνη άσαν ετσούν ρημάντρα τσίκια. Αμα πτάντρνα, ατσικιά τσιραραϊάβια. Αντώ, ανούκατραν παϊπούλ τσίκτσικια, λίκο το κφα. Είσαι μου παϊπούλκο. Σε έχω να είτε από τούρτι έντσι να είναι ένα παϊπούλι. Λίκα το κφαράκια μη φούλα. Αν είναι ο νάτιν ταπλέτης παϊπούλι, α. Τσέκου μίτσι, τσέκου φάτσι παϊπούλι, τι αν είναι ένα παϊπούλι. Λίκα το κφαράκια μη φούλα, αν την μανούμ κάμνην την βολούανια, νου βακίτσικ. Τι κομαράνα να νάζεις, ατ φαμαράνα να λύζει, αν τι αμπρίσκια τσικιά κουμανλούνα νι, μάζαβα τι πένι, βάβακα. Αμ' νοή, ρησάτσι και φιουφάνω, πτάντρο να λύσει, μήτια φακά, ντουνγίλα να νεμ. Σαν είπα, να μιλούαν, ζέρα, τι τέν μίτσιου, αμα ούντι, αμα πανούτι σίτια νουβουνζέ, να ντρε μάντρα, ζάβα τι πένι, βάβακα. Τι να μιλτσί τρακούαρε, πενταπέν ζάβα τρα με τσάρτρα λεβούνα, τα ονάτα ζέ, με τουέ, να νουμ καλάτσι λαρπία, να κούτραν νοέ σάρτρα λεβούνα, με τουέ, φαφόμια νο λύζει, όταν νοέ, μάρνα φαγόνα νιαν πιάρα κονζάνια. Τι ανήσανε τα κουίνα να ουανά μανούκανα, να ουατσιτιά τσιραραία φκουιαντσιουε. Τι να τσάβατα τσάραν τσιουνα τότσιτιά δε, μφάβακα μανλούνα νίζι ζάβατα γιντσιτιά. Τι ονάτνι, φιφαντρέσα τσιτιά, αμνάντρι μάντρα, ζάντι σέντικ τσουάνα, ζέντικ κρυσάνα πίτσακα εντρίντρα μτι φαμαράνα να στήμουν πανί, φάβακα, τι εντρίντρα εντρίντρα, γιέζακα κουέβια μνι φάβακα, να πινάρνι, τούμπουα, Ισάν. Ar Jesosy nivavaka tao amin'ny fitoerana iray, Luka toko faharatra amby folo, ka rehefa nitsahatra izy dia hoy ny mpianany anankiray taminy, tompoko, mampianarana hivavaka tahaka ny nampianarany jaona ny mpianany. Ary hoy izy taminy, raha mivavaka ianareo dia ataovy hoe ray eo, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao. Meo anay isan'andro raha ihanina sahaza ho anay ary mamelana elokay fa izahay koa mamela izay rehetra meloka aminay ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy. Anisan'ny zavatra tiako ampidirana anazy voalohany a, dia raha mamakitsika an'io zavatra nitrandy eo, tantara nitranga ilay izy a, Jesosy nivavaka dia rehefa avy nivavaka Jesosy a, dia mpianatra nanantona anazy a, dia ilay fanontaniana napetraka ilay mpianatra sy nifangatahan'ilay mpianatra mihitsy fotsiny ny any no mahavariana. Raha ohatra hoe jerentsika lalina kokoa ilay izy hoe tena milafindraitra ny fata rehefa fantatra dia melo ihany amin'Andriamanitra azy hoe inona no zavatra ho ampianarin'i Jesosy. Ary faharoa ankoatra an'izay koa nefany a, ny zavatra nitrandy eto sy ilay raha jerentsika Matio toko fahaenina dia ireo ihany koa ny zavatra nyresahan'i Jesosy hoe nampianatra momba nivavaka izy dia ireo ihany no nitenen'i Jesosy. Fa raha tena izy tsy fotoana ray ireo, fa ny ray tamin'ilay hoe fampianarana teo an-tendrombohitra be da be ny olona. Dia ity mbola tany aorinany indray ny mpianatra nanantona an'i Jesosy, dia niteny an'i Jesosy ny mpianatra, dia nangataka tamin'i Jesosy hoe tompoko mampianarana ahy hivavaka. Dia namanoloana izay eta ny mpianatra izay mihitsy arany. Satria ny mpianatra rehefa niaraka elaela niaraka tamin'i Jesosy a, raha mijery kely tsika alohan'io Luka toko faharika raika ambin'ny folo, be da be ny zavatra efa nitranga, be da be ny zavatra efa hitan'izy ireo teo amin'ny fiainan'i Jesosy. Fa tsy niteny zareo hoe Jesosy io mampianarana ianao fahagagana. Tsy niteny an'izay ny mpianatra, tsy niteny ny mpianatra hoe mampianarana hitoriteny. Fa nitenen'ny mpianatra tamin'i Jesosy tety dia hoe mampianarana hivavaka. Ary tokony malasa sainantsika izay hoe inona ara ny etahetan'ilay mpianatra amin'ny lafindray tena te hiteny hoe misy antson'Andriamanitra, misy asan'ny fanahin'Andriamanitra tao ambadika izay. Dia nao atsikany keo azany indraindray mety ho mamavantsika ilay izy a, na ohatra anazy hoe nisy fotoana tonga amin'ilay hoe miseho matotra fa rehefa tena nydiniana tsy matotra. Dia ny amin'ilay fieritreretana ohatra hoe misy olona miteny hoe mba hampianaro mivavaka e, dia hoana ny avaliko, ataka amin'ny resaka amin'ny olon-drehetra ihany io, dia to dia resao fotsiny e, to dia ataovy fotsiny. Mora izany ve dia tsy hoay, mora kely izany. Ary mazava ho azy hoe misy vanim-potoana ny olona vaovao na isika indrindrindra ary hoe tsy voataiza tao anatina tokantrano kristianina sahirana mivavaka dia nanay mety ho izay tokoa ny fomba fandraisantsika na le hoe raha ohatra hoe misy manontany tsika ampianary mivavaka ako dia tsy hitantsika izay izany ve dia tsy ho ay e fa ny zavatra mahafinaritra eto jesosy tsy niteny tahaka an'izany jesosy tsy niteny izany ve dia mbola tsy hainareo ihany firy taona zay tsika niaraka heritaonatsika ny angatsy ianao ilay toriteniteny an-tendrombohitra tsy namavanin' jesosy mihitsy n'lay fanontaniana tsy nama ivaniny tsy niraisiny koa hoe zany ve dia mbola tsy hay ihany e na sanatrin'izany koa jesosy niteny hoe tafitohana ainareo zany tsy ary mbola mivavaka fa tena nampianatra jesosy no anympianany nampianatra azy ireo hivavaka ary nareo raha mitia mietraka fanontaniana amintsika hoe na isi ny anankiray mipetraka tsara amintsika amin'ny mahaondry atsika dia ihany koa mampitandriny tsika ve mahay mivavaka satria raha misy zany hoe nampianatra mivavaka jesosy misy zany hoe misy tsy mahay mivavaka dia misy zany mahay mivavaka satria mety asika ho amaivany zany a hoe lalàna be indray zany ve sa inona ary mazava ho azy tsy miteny hoe inona lay formule azahoana valim-bavaka amin'andriamanitra inona zany lay formule tsy izay ny tiako tenenina fa hoe inona ny zavatra resahany jesosy inona n'la zavatra nampianariny satria amin'andriamanitra azy dia tsy isika no mifidy hoe aminafindray raha manana endriky tsika andriamanitra kolona dia kolona izy dia sika atao rehefa teteny akaizakaiza sanatriny zany ohatra tsy hoe sanatriny zany raha eny kaizakaiza jesosy a inona vaovao satria re taovy miresa ohatra ny amin'ny olona rehetra fotsiny tsy anjarantsika mamaritra ny hoe tokony tahaka ny ahoana andriamanitra andriamanitra amin'andriamanitra azy no mamaritra hoe tahaka an'izao ahako a tahaka an'izao ny soritra tia ny anatoana tsika azy dia raha amin'izay mahatonga anahy amin'ny lafindray tena te hifantoka kely a ao anatin'ny vavaka nampianarin'ny tompo ihany koa azy satria anisan'ny mahaliana anahy ihany koa ny ankamarontsika indrindrindra hoe raha teo anatin'ny ankonana kristianina voataiza bebe kokoa na ny fianakaviantsika raha izay fantatsika tsy niova fo a manana fomba foany sika rehefa tonga amin'ny voalohany taona miara-mivory ny mpianakavy anisan'le dadabe anay anankiray zay tena izy mitsotra fa tsy tia mivavaka dia anisan'ny tsy de tiany rehefa mivavaka bebe anay a rehefa raikitra amin'ny fivorem-pianakaviana alohan'ny sakafo a dia lavabe bebe mivavaka zay tsika voataizan'izay fantatsika le mivavaka dia fantatsika ahoana ny tokony ataon'ny olona rehefa mivavaka ary tsy izay nefa nytiako resahana tsy le hoe aylka miverina amin'la fomba ve zany miverina amin'le hoe ahoana inona le nampianarin'i jesosy satria raha tsy nampianatra jesosy hoe tokony tahaka izao mivavaka dia amin'izay fotoan'izay manaiky hoe eny zay tiatsika atao a zay fomba ataonao fotsiny dia mivavaharak'izay fa namaly mazava tsara jesosy ary indrindrindra ny amin'ilay hoe vavaka nampianarin'ny tompo ary anisa nao anao manokana fotsiny ary tamin'ity taony ity a anisan'ny zavatra teny hitako hoe nitahin'andriamanitra anahy indrindra dia ao anatin'izay hoe nitahiny anahy indrindra izay tsy miteny hoe vitako indrindra fa fantatra hoe antsony foana dia bibahako foana sy ny sisa dia ny anankiray ilay hoe fianam-bavaka mila mivavaka la mila mivavaka izay mety sahirany tsika raha ohatra ka tena tsy tia legalisma mihitsy dia mety sahirany tsika fa tsy maninona fa alohany soratra masina testamenta vaovao a baiko mibetsaka ao mivavaha izy tsy niteny hoe rehefa faly ianao dia mivavaha raha tsy manam-pinoana ianao dia tsy maninona koa ianao ary zany tsy te hivavaka apaiko mivavaha mibetsaka mivavaha tsy azo safidianana raha ny tena izy ary zay fomba andevonantsika an'izay tsy anjaranao zany fa tsy anjara koa eny fantatra hoe mifanahy masin'andriamanitra manalefaka amin'ny fotsika ary tsy te asika satria fantatra hoe nany tena koa raha teny hoe fantatra hoe mibetsaka mihitsy andriamanitra tsy mivavaka ahako fa mitady miafina fotsiny eo ambadiky le hoe izao ary eny te hianjo indrindrindra tsika tia mianatra ny soratra masina kokoa zah indrindrindra ao anatin'izany ny fahalalana ny soratra masina tsy voatery midika hoe ampivavaka ahako ary tena misimihitsy n'la teny hoe ampivavaka aviasa tsika Satria indraindray raha mandreraka kokoa ny mahalala ny soratra masina dia nefa tsy mahatanteraka an'ilay zavatra fantatra. Tena mandreraka, tena manamelo tena lava. Raha azo mifidy a, dia tena hoe Andriamanitra aloha ary tsy dia ahay bebe kokoa. Nefa tsy mahazo mifidy. Ary eo ary nefa raha nytena izy nahitana ihany koa na nytena hoe ny tena tokony ho vokatry ny soratra masina, tena hoe tokony ho vokatry ny fahalalana an'Andriamanitra, dia tena izay mihitsy hoe mahalala azy. Marina ako. Le teny miasa amin'iny le hoe ary Josefa tsy nahalala an'i Maria raha tsy efa teraka Jesosy. Resaky ny lehilahy rehefa niala teto niditra tany amin'ny sombra tany izany. Genesis toko fahaefatra ary Adama nahalala ny Eva. Inona le mahalala resahany eo? Tsy hoe fantany ny anarany. Fa tena nahalala marina izy. Mifandray marina taminy. Ary izay ny tiako apresiana antsika hoe le tena anatiny hoe izay le tena hoe raha nyteny izy ny tena tokony ho vokatry ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra marina dia fitsahoana, fanoloratena, fiankohofana, fianteherana aminy. Arengan'ny Andriamanitra hitantsika tsiraray avy amin'izany hoe tena tadidiko foana mihitsy nisy fotoana le tany amin'ny telo sy roa arivo tany ngambany lehilahy anankiray izay a. Tamin'izany nalaza be moa momba ny ositra sy ny sisa tany telo sy roa arivo ilay izy, tadidiko tao tany mena tao. Dia malaza be momba ny ositra, dia anisan'ny teneniny hoe ny ositra tiako indrindra ozy izy a, sy ny ositra angatahako matetika, dia eo Andriamanitra ta eo amin'ilay ositra mifandray akaiky aminao ahako. Izany hoe raha azo resahana amin'izay dia tena izay mihitsy Andriamanitra hoe raha samy hitahana ihany a, dia eo amin'izay fifandraisana akaiky aminao a izay a ahako. Vavaka. Vavaka amin'Andriamanitra. Ary mazava ho azy a, tsy mivavaka mba ho voavonjy, fa satria no vonjena dia mivavaka. Mazava ho azy tsy hivavaka mba ho tonga zanak'Andriamanitra fa satria zanak'Andriamanitra dia mivavaka. Mazava ho azy tsy mivavaka mba ho tonga fiangonana fa satria fiangonan'Andriamanitra dia mivavaka. Ary izay aloha izy hoe lalan'Andriamanitra, fitahian'Andriamanitra ho antsika ny mivavaka. Jesosy tena tsy nanao tsinotsinona an'ilay fanontaniana mihitsy, fa nyresahany tsara mihitsy hoe nampianatra tsara mihitsy izy a mivavaka. Raha mivavaka ianareo dia ataovoena eo koa re te ary azotsika lanjalanjaina tsara ilay izy fa nisan'ny maharesy lahatra anahy mivavaka dia ataovoe. Dia ampitovitsika ihany koa any amin'ny Matio toko fahaenina mivavaha toy izao. Izany hoe milafindray izany any amin'ny Matio izy a mame hoe karazana rafitra vavaka ny resahan'i Jesosy. Fa eto amin'ny Luka eto koa izy a mivavaha dia ataovoe. Samihafa ilay teny miasa eo a, samihafa ireo tenyireo. Dia ny lafiny anankiray izy tahaka amin'ny teny mihitsy hoe ty reto teny reto averina rehefa mivavaka. Vavaka nampianarin'ny Tompo na amin'ny teny anankiray izao tsika anazy ataovy. Tsinjery izany, izao ilay teny. Ary mazava ho azy ny teny resahana tsy hoe ataovy tsinjery maimbo be fotsiny fa mame an'ilay teny izy izay tokony ataontsika amin'ny fotsika manontolo. Takony hoe mivavaka mandeha mivavaka isaky ny alahady fahazarana ilay izy fa tsy fahazarana be fahatany fotsiny fa amin'ny fo. Ary izay no mahatonga izany mihiny mihitsy hoe ny tsy ny fahazarana tsy ratsy, ny fahazarana fotsiny no ratsy satria ny fotsy ihany. Fa amin'ny fo no anaovana ny fahazarana. Jesosy nanana fahazarana. Luka toko faharoa amby roapolo andiny fasivy amby telopolo. Ary Jesosy ozy izy a nakao amin'ny tendrombohitra oliva araka ny fanaony. Teny hoe araka ny fanaony dia toy ny fahazarana izay nananany. Inona ilay fahazarana? Mivavaka. Luka toko fahaefatra raha tsy diso a, araka ny fanaony dia nakao eo amin'ny sinagoga. Fahazarana izay nananany izay. Araka ny fanaony dia namaky ny soratra masina izy ary te analan'izay hoe fantatra hoe amin'ny ankamarontsika mety tanora ao anatin'ny ohatrany hoe karazana tahian'Andriamanitra sika manoloanany hoe misy ny filazantsara ny fahafahana sy ny sisa, dia indraindray mety atahorana dia hoe tanaran'ilay fomba fiteny hoe rehefa manasa zaza anaty kovety sika dia hatramin'ilay zaza avy no aritsika miaraka amin'ilay rano maloto. Fengany hoe ilay zaza foana fa ilay rano maloto ariana. dia otran'izay mihitsy ao anaty miresaka tsika momba mivavaka sy ny sisa, mety be da be misy toana tafahoatra loatra mihitsy nivavaka tahaka mino mihitsy aza tratra tsy ho tratrany fa milafiny ray nahita taratra kely an'izay teo amin'ny teo zay nandeha teo alohako a, ny anarako bebe kokoa misaotran'Andriamanitra ny amin'ny zavatra maro tsy takatry ny saina hoe fahasoavan'Andriamanitra teo amin'ny fiainana hitako teo aloha. Fa misy fotoana koa nefa anisan'ny zavatra hitako anankiray dia hoe be da be tamin'ny teo aloha mivavaka mivavaka fa tsy mivavaka amin'i Jesosy. Dia tsy izay zany ilay tiako teneniny eto. Izaho tsy mampirisika antsika hivavaka mivavaka fa mampirisika antsika mivava amin'i Jesosy. Izany hoe tsy ilay vavaka akory no Andriamanitra fa Andriamanitra no miteny hoe mivava. Ary izay hoe zava-dehibe ny fa ny angalantsika an'izay mihitsy hoe Jesosy Kristy a ray voalohany mpianatra nanontany azy hoe mampianarana hivavaka, faharoa nampianatra Jesosy ny mivavaka. Ary nao anatin'izay rany a le voalohany teo hoe Jesosy mivavaka foana. Dia izay rany natonga mpianatra teny mihitsy hoe fahavahy an-tsaiko hivavaka. Anisany anankiray mino hoe anisany anankiray mety natonga mpianatra ny teny ngambany hoe mampianarana hivavaka satria ny fahagagana mety tsy isan'andro Jesosy ny nanao fahagagana. Nitoriteny tsy isan'andro Jesosy nitoriteny. Namahana ny mahantra sy ny tsinanakohanina tsy isan'andro Jesosy ny nanao an'izany. Fa ny nivavaka mieritreritra hoe isan'andro izy hitany mpianatra foana hoe mivavaka. Mahita tenenina foana koa le Jesosy ity. Inona foana ary izao vavaka izao? Inona foana ary ny mahita teny efa inona indray inona? Ahoana ary mahatonga anazy mahavita mivavaka foana foana? Lioka toko fahinona raha tsy disa hoe na hoe melohany any andreny any apôstôly roa ambin'ny folo lahy. Raha tsy diso andehany faharoa ambin'ny folo ny hita ao amin'ny Lioka ao fotsiny ilay Lioka toko fahinona. Ohatra ny taona amin'ny teny mihitsy hoe nandritry ny alina izy nivavaka dia rehefa nifomaraina izy nanendry ny apôstôly roa ambin'ny folo lahy. Mino aho efa fantany hoe ianina sy ianina daholy a. Hananina raha efa fantatra fotsiny ny sitrapon'Andriamanitra dia ataovy ny sitrapon'Andriamanitra. Fa Jesosy fantany sitrapon'Andriamanitra fa tsy nanao fotsiny izy ny sitrapon'Andriamanitra fa nanantena an'Andriamanitra nampy azy izy anao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary izay andraikitsika ny mivavaka. Dia miverina hoe ataovy hoe izany hoe mazava na ny anankirairay. Le hoe tsenjery le vavaka nampianarin'ny tompo a. Mietraka fanamby amintsika ako. Mety amintsika ve manao an'ilay izy tsinjera raisintsika fotsiny amin'ilay teny hoe ataovy hoe. Dia ahoana nefa ny afahantsika manavitra an'izy mihitsy hoe amifoko manontolo fa tsinjera. Satria taky nanambo be anala izy teo amin'ny fiainam-bavaka mihitsy hoe ary tiako ary ilay satria tatio ariana atao amin'ny sekolalady koa dia nampianarin'ny mpiandraikitra ny sekolalady any ankizy ilay izy a dia avy eo tonga any an-trano a dia nanzanako ary matetika matetika rehefa lasa miara-mivavaka izay isaky ny maraina ohatra hoe mitondra an'zareo misakafo dia alohan'ny sakafo dia miara-mivavaka foana matetika. Dia matetika nytenenin'zareo vavaka nampianarin'ny tompony nataotsika. Dia samy manao. Dia misy fotoana ny tena nafinaritra anahy hoe sady hafahatsika mety hoe mijery an'izy hoe tsy fahazarana tsinjery fotsiny. Dia ohatra hoe ndao anao vavaka nampianarin'ny tompo dia manao eo ilay zanako dia ozy ilay zanako vavy matory ahy. Oka aloha ohatrany ataotao fotsiny izy zany tata fa ndao averina aloha. Azanareo satria misaotra an'Andriamanitra hoe ay malala izy hoe ay tsinjery fotsiny ilay nataoko teo fa ndao aloha averina indray ilay izy dada. Aloha averina tsara amin'ny fo manontolo. Fa tena le manao an'ilay mianatra an'ilay izy tsinjery tena te hampirisika antsika hoe raha tsy hainao dia henaro fa mahasoa. Satria tena araka ny tena ataovy hoe ozy izy Jesosy izany hoe reto teny lazaiko reto dia ataovy tahaka an'izay. Raha eo ho amasinina ny anaranao ho tonga any ny fanjakanao raha io fotsiny tsika dia mahita ihany koa nefa ankoatra an'ilay hoe ianarana tsenjery dia ampahany maro momba mivavaka. Voalohany tiako resahana eo dia fitsahoana sy fiderana. Ny ankamarontsika mino aho rehefa mivavaka dia tena mora amintsika mihitsy rehefa be olantsika dia mivavaka. Misy zavatra mampatahotra tsika dia izay no mahatonga antsika mivavaka dia ny zavatra tena hoe tsika mambavaka ao anatin'ilay izy a dia le olana sy le zavatra mafy hatrehantsika sy le tahotra. Ary tsy voatery diso izay fa izay anisany tsara hianarana an'ilay fomba nampianaran'i Jesosy n'le olona mipianana hivavaka. Ny fahalalana anazy fotsiny hoe fitsahoana fiankohofana fifandraisana aminy. Raha eo akaiky izy. Fa raha eo akaiky ianao a fa raha indrainy any an-danitra ay Andriamanitra ianao. Ambony ianao. Mananja anao ako manaiky anao. Ary izay no mahatonga namahita hoe zava-dehibe ho antsika mianatra mivavaka avy amin'ny vavaka nampianarin'ny tompo. Za taloha mihitsy fa ny fantatro mihitsy hoe marina ilay zavatra noteneniko a, fa tsy voataiza ary tsy nainako le hoe ah, ny ankamaroa tsika materialiste fotsiny, dia rehefa mivavaka tsika dia le zavatr'Andriamanitra ny tena hoe tsika mambavaka, fa raha tena tian'Andriamanitra sy mpitsoaka azy ianao dia tsy any mamaiky anao fa Jesosy io tiako ianao, raha io tiako ianao sy ny sisa sy ny sisa. Mora amin'ny teny an'izany a, fa inona no iazomana an'izay? Tenin'Andriamanitra. Satria maninona? Ny tenin'Andriamanitra mampianatra fa Jesosy nampianatra mivavaka, Jesosy nampianatra mivavaka, mitomboka amin'ny fitsahoana, fiankofana, fanajana, fiderana azy, fanekena azy, ho tonga any fanjakanao hitantsika any amin'ny Matio toko fahaenina, atao any ny sitraponao. Ary dia apirisika antsika hoe aza miandro olana sy tahotra be dia be, dia izay vao mitombo bebe kokoa ny fiainam-bavaka. Satria izay ny sitrapon'Andriamanitra. Ary mazava ho azy nefa faharoa, nytoy andre hoe omeo anay an'io ny anina, omeo anay isan'andro izay anina sahaza ho anay. Na eo ary raha mpitoaitsika any amin'ny Matio dia misy karazana ohatra ny hoe fahasamihafana, fahasamihafana mifameno. Isan'andro atahio mba hatoky anao, nilaiko androany apetraka eo ampelatananao. Fa na eo ary tena antso antsika koa nefa ilay izy manoloana an'ilay olana. Ho aiza tokoa moa tsika rehefa mananolana? Ho aiza tokoa moa ahako manoloana ny zavatra ilaiko? Ho aiza? Mangata amin'Andriamanitra. Mangata azy. Na ilay androany ary ohatra hoe tamin'ny herinandro ty amin'ny mampitandrina antsika, ny asa antsika, mahondry antsika, maha-olona antsika, mangataka fa entrena avy aminy, ilaintsika isan'andro zany. Mangataka amin'ny fitarihany, ilaintsika isan'andro zany. Any amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo amin'ny Lioka toko faraky ambin'ny folo io anisany tenen'i Jesosy hoe ny rainareo, tsy maika avao izy ny rainareo izay any an-danitra. Nareo tian-tany izy mahalala amin'ny zava-tsoa, tsy maika ny rainareo izay any an-danitra anome inona? Inona ilay zava-tsoa? Ny fanahiny ho an'izay mangataka aminy, mangataka ny fahafenoan'ny fanahy masina. Ary zay hoe mangataka fa voalohany fitsahoany, faharoa mangata. Mamela ny elokay, fa izahay koa mamela izay rehetra meloka aminay. Vavaka ny amin'ny manoloana ny fahotana, ao anatin'ny fifonana, fa ao anatiny ihany koa tsy hoe mazava ho azy tsika rehetra manota foana isan'andro isan'andro, raha tsy mino an'izay tsika dia alaliany bebe kokoa ny soratra masina, fa manotsika amin'ny ataontsika, manotsika amin'ny zavatra tokony ataontsika nefa tsy ataontsika. Mazava ho azy hoe mpanota foana tsika isan'andro, fa ihany koa hoe na ao anatin'izay ary sady miaraka amin'ny Romanina toko fahavalo, fandrafo ny nofo sy ny fanahy, Galatiana toko fahadimy, fandrafo ny nofo sy ny fanahy, ao anatin'ilay hoe mamelany elokay, fa izahay koa mamela izay rehetra meloka taminay, sady hoe mifona manoloana ny fahotantsika, fantatsika hoe tsy mety, fa ihany koa vavaka ako Andriamanitra ampio ahako, hamono ny ota eo amin'ny fiainako. Zay hoe zava-dehibe ny fahalalantsika hoe mila mivavaka tsika miady amin'ny otatsika. Satria rehefa tsy ny ota no hitantsika olana lehibe indrindra amin'ny fiainatsika, dia nandray tsika mivavaka dia volo foana ny tafiantsika. Fa ny tena olana voalohany indrindra ny ota, mahatonga ny devoly manana fahefana eo amin'ny fiainantsika no ny ota. Nahatonga ny devoly lasa mpanjakan'izao tontolo izao ny otany Adama sy Eva, izay ny lovaintsika tsirairay avy. Ary izay hoe anisan'ny zava-dehibe mamela ny elokay, satria mitondrantsika mafanekentsika izay Andriamanitra marina izany diso. Mila famelan-keloka ao hatrany hatrany ako, fa faharoa ilay hoe anatin'izay fahotan'izay hoe ny otako ihany koa. Ary mazava azy fa efatra le devoly nyresahako teo tena misy. Tena misy. Ny sasany mantsy ao anatin'ilay hoe mazava ho azy any, tsy ao ambadiko ny olana rehetra dia devoly daholo, mino an'izany ahako. Fa nandray rehefa izay koa no hitaritsika lalina loatra, nandray tsika mieritreritra fa tsisy ny devoly. Andrandray tsika mieritreritra fa za aloha tsy azo ny devoly dia atao ninininina mihitsy. Anontanio Paoly. Tanio Paoly nisy fotoana ny devoly a navita nanahaka anazy. Ary zany mieritreritra hoe adalitsika raha hitady raisonnement scientifique sy logika any amin'ny zavatra rehetra. Satria indraindray tena tsy hitanao mihitsy ny raisonnement an'ilay izy. Nataonao tsara daholo ny zavatra rehetra. Nataony fadinao tsara daholo ny zavatra rehetra. Nefa tombola tsy nety an'ilay izy. Tena misy ny devoly, tena misy ilay ratsy. Ary zay mety aza mitondra anay amin'ny fakapana fa manafahanay amin'ny ratsy. Ary tiako kokoa le rehefa tena lalintsika kokoa ny tigateny kokoa manafana amin'ilay ratsy manoloana ny fanafihan'ny satana. Ary zay hoe tiaprisika atsika, mahondry atsika, nefa indrindrindra amin'ny asa fitandremana, mivava
ho an'ny fiarovan'Andriamanitra. Araka ny tenen'ny Timoteo koa, mivavaka nefa misy fotoana ianao taria amin'ny fanahin'Andriamanitra, hivavaka anao ady ara-panahy satria tena asan'ilay ratsy mihitsy indraindray. Matetika koa raha indraindray. Fa tianatra ao anatin'ny vavaka nampianarin'i Jesosy daholo nefa izany rehetrarehetra izany. Ary zay zava-dehibe ho antsika ny mivavaka manohitra ny asan'ny Satana. Indraindray lesy tena mihitsy ho anahy kitako mihitsy misy lafiny roa foana io vavaka ady ara-panahy io. Indraindray tena hoe ohatrany hoe Andriamanitra tsy manan-kery ady ahako fa ianao miarovana ahy. Fa indraindray sampanao mihitsy ny fanahy masina no manome anao herin'Andriamanitra, mame finoananao manoloana ny fahefan'ny anaran'i Jesosy, dia ianao mihitsy manohitra hoe raha misy asan'ny Satana manohitra ahako amin'ny anaran'i Jesosy. Ary indrindra ny fantatsika tena misy ady ara-panahy izay. Ary zava-dehibe ho antsika ny miaina araka an'izay, mila mivavaka ahako. Azay fa tena maranako azy fotsiny ao anatin'izay rehetrarehetra izay hoe mivavaha, dia mivavaha, dia mivavaha, dia mety efa noana be daholo tsika fa ndaona fotoana kely fotsiny tsika. Ndao sady averintsika any ilay irino raha mety toy zao, indro ao iverina eo an-tongotra ao a. Fa tena ti apresia tsika ko manoloana mivavaha, manoloana ny zavatra rehetra entsika. Eto mba eto anatrehan'Andriamanitra mivavaha, dia mivavaha, dia mivavaha, dia ndao hiaraka hitsangantsika rehetra, dia ndaona fotoana kely eo amin'ny 5 minitra. Tenenin'ny kakana hoe mbola hivavaka aloha izay a, rehefa avy eo tsika hisakafo.